Lai arī lielākoties iedzīvotāji ir vērīgi un nepakļaujas krāpnieku darbībām, tomēr var novērot, ka aizvien no cilvēkiem ar viltu tiek izvilināta personīgā informācija. Valsts policijas pārstāve Diāna Lūkina teica, ka krāpnieki izmanto dažādas schēmas.
Piemēram, pēdējā laikā tie ir tā saucamie banku krāpnieki, kuri zvan iedzīvotājiem, uzdodas par bankas darbiniekiem un saka, ka bankas kontā notiek kaut kādi aizdomīgi darījumi. Un lai to novērstu, tad viņi lūdz nosaukt kartes numuru, PIN kodu un citu personīgu informāciju. Bet tas nav vienīgais krāpšanas veids. Aizvien ir aktuāla arī iedzīvotāja iesaistīšanās apšaubāmās investīciju platformās. Un šādos gadījumos krāpnieki izdodas par finanšu speciālistiem un piedāvā palīdzību vairāk nopelnīt.
Tāpat aizvien ir tādi krāpnieki, kas atsaucas uz sludinājumiem, kur iedzīvotāji tirgo dažādas lietas. Viņi norāda, ka iegādāsies konkrēto preci, taču atsūta viltus kuriera pakalpojumu saiti.
Cilvēkam, kurš pārdod šo preci, ir jāievada savas bankas kartes dati. Nu, būtībā katrs no šiem gadījumiem it kā ir atšķirīgs, taču tos visus vienot, ka pārsvarā šāda veida krāpšanām ir startautisks raksturs, jo krāpnieki pārsvarā neatrodas Latvijā un izkrāptā nauda tiek pārskaitīta uz ārvalstu kontiem. Tāpat krāpnieki saziņā izmanto visbiežāk krievu valodu un, lai gan it kā rādās, ka zvans pienāk no Latvijas, ir jāatcerās, ka šie numuri ir mākslīgi ģenerēti, un tas nenozīmē, ka zvans tiešām ir no Latvijas.
Diāna Lūkina uzsver, ka krāpnieki aizvien izdomā jaunas metodas, kā izmānīt naudu, un policijai iesniegumu no iedzīvotājiem par to, ka krāpnieki izkrāpuši naudu, jau ir ikdiena. Un tomēr policija atkal un atkal cilvēks aicina būt modriem un nebūt lētecīgiem. Neizpaust savu personīgo informāciju, piemēram, bankas kontu un kartes numuru, PIN kodu vai personas kodu svešām personām, ir īpaši tādām, kas zvan no nepazīstama numura. Tāpat arī nevajadzētu vērt vaļā aizdomīgos ēpastos saņemtas saites un kritiski izvērtēt visu informāciju, kur saņemam un patērējam. Gadījumos, ja tomēr ir izkrāpta nauda, tad jāsazinās ar savu banku un jāuzraksta arī policijā oficiāls iesniegums. Savukārt riski informāciju par dažādām aizdomīgām darbībām interneta vidē iespējams nosūtīt izskatīšanai policijai mobilajā lietotnē Mana drošība. Linda Zalāne, Latvijas radio.